Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 17 iunie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barberoși.
Împreună cu dumneavoastră, pentru următoarea jumătate de oră, în emisiunea Moldova la ora 7. Vreme în general predispusă spre ploaie astăzi, orga de apă va migra de la oră la oră și regiune la regiune, răcorind unde va mai fi nevoie după o noapte umedă, pământul înfierbântat din ultimele zile.
Temperaturile se uniformizează sub norii mai răcoroși, pe aproape tot cuprinsul Republicii Moldova ne vom afla între 22 și 23 de grade și doar la frontiera cea mai nordică va fi înregistrat un singuratic 25 Celsius.
Îngrijorări venite dinspre est, fiecare cu intensitatea sa. Concesionarul aeroportului internațional Chișinău suferă niște ciudate metamorfoze înainte de a se apuca de angajamente și Gazprom aplică pentru Ucraina regula dintr-un roman de Ilf și Petrov. Dimineața banii, seara scaunile. Seara banii, dimineața scaunile. Cu ce efecte însă pentru Republica Moldova? Vom încerca să ne facem sau să ne consolidăm o părere în această privință împreună cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață. O convorbire cu domnia sa peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu o nouă rubrică astăzi despre realitatea din troleibuz. Va urma apoi Petio Petkov cu jurnalul său de corespondent în discuție investițiile imobiliare ruse în Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! La Paris, președintele Franței, François Hollande, a promis încă o dată sprijinul Franței pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. La Paris se află premierul Iurie Leancă. De luni, Rusia a oprit livrările de gaze pentru Ucraina. Prin conductele care străbat Ucraina, mai trec acum numai gazele destinate clienților Rusiei din Uniunea Europeană și 275 de militari americani au fost trimiși la Bagdad pentru a păzi ambasada Statelor Unite în fața ofensivei rebelilor islamici din ISIL. Acestea sunt titlurile dimineții. Semnarea acordului de asociere nu este o etapă finală în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, a declarat la Paris președintele Franței, François Hollande, citat de mult presă. Declarația a fost făcută luni în cadrul întrevederii cu premierul Iurie Leancă. Hollande a dat asigurări că țara sa va continua să sprijine parcursul european al Republicii Moldova. Anterior, într-un interviu cu cotidianul francez La Croix, premierul Iurie Leancă declara că Uniunea Europeană trebuie să ofere Republicii Moldova o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană. În caz contrar, se va crea incertitudine. De luni, Rusia a oprit livrările de gaze pentru Ucraina prin conductele care străbat Ucraina, trecând în acest moment numai gaze destinate clienților din Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Gazprom a declarat că Ucraina este responsabilă pentru că nu și-a achitat la timp o datorie de peste 2 miliarde de dolari. Totodată a avertizat Kievul să nu încerce să ia ilegal din gazul destinat clienților europeni. Comisarul European pentru Energie, care a mediat negocierile Rusia-Ucraina, Günther Oettingen, a declarat că ar exista o propunere de compromis, și anume ca Ucraina să achite în următoarele zile un miliard de dolari, urmând ca restul datoriei să fie plătită până la sfârșitul anului. Nu este clar dacă Moscova acceptă acest compromis, dar Oettingen a propus continuarea discuțiilor dintre Moscova și Kiev pe tema gazelor. Viceministrul Economiei Tudor Copaci afirmă că Republica Moldova nu este momentan afectată de întreruperea livrărilor de gaz rusești către Ucraina. Noi preluăm gazele din conducta de tranzit spre UE și nu avem deocamdată niciun impediment, a declarat Tudor Copaci Europei Libere. Criza gazelor din Ucraina nu va afecta nici România în următoarele luni, asigură autoritățile de la București, citate de Mediafax. Spre deosebire de alte țări europene, România importă numai aproximativ 20% din volumul de gaze consumat anual. Pentru tipul verii se poate descurca la nevoie cu producția internă. Președintele României, Traian Băsescu, consideră că Federația Rusă sprijină escaladarea conflictului din estul Ucrainei și a cerut Moscovei să oprească orice fel de sprijin pentru militanții proruși și să-și asume controlul total al frontierei ruso-ucrainiene. Aceasta este declarația pe care a transmis-o președinția României luni seara. 275 de militari americani au fost staționați la Bagdad pentru a păzi ambasada Statelor Unite, a informat președintele Barack Obama. Decizia a fost luată după ultimele victorii înregistrate de rebelii islamiști în nord-vestul Irakului. Luptătorii organizației Statului Islamic al Irakului și Levantului, ISIL, se apropie de Bagdad. Și afla la Belgrad, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că Moscova vrea o Europa puternică în care țările Uniunii Europene și cele din comunitatea economică eurasiatică dominată de Rusia cooperează fără limite. Lavrov se află la Belgrad, unde va discuta cu autoritățile sârbe despre viitorul proiectului gazoductului South Stream, mai ales după ce Bulgaria a anunțat săptămâna trecută că își suspendă pentru moment participarea la acest proiect. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, ca întotdeauna, vă invităm să accesați europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barberoși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă salutăm, domnule Chircă. Două subiecte sunt, sau ne ispitesc azi și am dorit să ne împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere în privința lor. Primul dintre ele ține de concesionarul aeroportului internațional Chișinău, compania Avia Invest, care, după cum a constatat cotidianul Adevărul, și-a schimbat acționarul. E firesc, apropo să spunem, și-a schimbat proprietarul în acest caz? Proprietarii?
Păi sigur, au loc anumite mișcări tectonice în rândurile acționariatului din acest Avia Invest, o companie de altfel care nu dispune de mijloace financiare în fondul său statutar. Respectiv, ceva s-a schimbat la nivel individual personal în Federația Rusă, iar noi cunoaștem că oligarh în Federația Rusă este cel care primește mandatul și permisul din partea establishmentului de la Kremlin.
Și dacă s-au schimbat proprietarii, adică, de exemplu, dacă acționarul majoritar cu 95% a ajuns firma Comax Avia de la Moscova, creată de UNES, cum s-a constatat, și cu un capital de 2000 de euro, asta ar trebui, ce ar trebui să însemne pentru autorități, mai ales într-un subiect atât de controversat ca cel al concesionarii?
Nimic. Faptul că s-a schimbat acționariatul plasează acest contract de concesionare iarăși în zona incertă cum era el. Mai mult ca atât, în astfel de condiții extrem de favorabile cum a primit Avia Invest, poate să se descurce practic orice SRL cu un capital de 5400 de lei de la noi sau din orice stat din regiune.
Da, compania Avia Invest a invitat, apropo, presa la inaugurarea lucrărilor de construcție a parcării multietajate de la aeroport. Toate par minunate până la urmă, dar deși nu e cam târziu...
Vedeți, dumneavoastră vorbiți despre anunțarea lansării construcției unei parcări etajate. De fapt, acest lucru demonstrează cât de perfid și cât de neconvenabil este pentru noi un astfel de contract de concesionare, pentru că un an de zile au gestionat aeroportul, au acumulat anumite mijloace, ca peste un an nu să arate o parcare deja construită, dar să anunțe despre intenția de parcare. Care esența acestui contract este că persoanele au primit în gestiune o întreprindere care generează profit, generează venit. Respectiv, din venitul obținut, un an de zile au utilizat acest venit. Acum, din venitul care urmează să fie în al doilea an, o parte din acest timp va fi direcționat spre construcția acestei parcări etajate, care nu știu în ce măsură este cel mai prioritar obiect pentru aeroportul internațional Chișinău, care se sufocă de traficul care este în continuă creștere de pasageri.
Și acum, domnule Chircă, proverbeala problema gazelor rusești. Cea mai nouă știre ar fi, dacă nu cumva lucrurile s-au schimbat deja, că Rusia a aplicat, cum zicea colegul la începutul acestei emisiuni, principiul din romanul 12 scaune de Ilf și Petrov, banii dimineață, scaunele seara. Ce înseamnă de fapt acest lucru?
Înseamnă că părțile Naftogazul și Gazpromul nicicum nu poate să ajungă la un numitor comun privind prețul de livrare. Cunoaștem că înainte de Revoluția din Kiev, prețul de livrare pentru guvernarea Ianukovici constituia $268. Acum Federația Rusă a insistat și a stabilit unilateral un preț de 485, aproape de cota $500 pentru 1000 de metri cubi, un preț absolut exagerat și considerat neechitabil de către partea ucraineană. Pe de altă parte, în toată această istorie, cel mai mare perdant este Gazprom, care, pe lângă faptul că își șifonează reputația în calitate de un livrator sigur de gaze, mai pierde și o piață enormă, care este piața gazelor din Ucraina, cifrată anual la 22 de miliarde de metri cubi. Pentru comparații, Forța Siberiei, acest gazoduct care urmează a fi construit peste 6 ani și va livra gaze Chinei, va livra gaze la un preț de $350. Republica Moldova primește gaze sau achită un preț de 368 și partea ucraineană consideră că 485 este un preț exagerat și motivat în primul rând politic.
De ce asta spuneți? Da, iertați-mă că vă întrerup, dar nu uitați ce doreați să spuneți în continuare. De ce spuneți ca și despre un fapt împlinit că piața Ucrainei este pierdută pentru gaz?
Este pierdută cel puțin pentru perioada imediat următoare, pentru perioada de vară, toamnă și o parte din iarnă, Ucraina dispune de resurse suficiente pentru a-și asigura economia cu gaze. Pe de altă parte, Gazpromul este cel care pierde în această situație, pentru că nu va livra aceste volume de gaze. Iar să nu uităm că principala sursă de venit pentru Gazprom sunt livrările către Uniunea Europeană, de unde el își formează circa 80% din veniturile sale.
Domnule Chircă, autoritățile moldovene au mesaje liniștitoare așa în legătură cu posibilitatea de a se repeta proasta și trista experiență când populația și economia rămăseseră fără gaze. Acum, de ce ar fi mai mult loc pentru optimism ca altă dată?
În primul rând, să ne aducem aminte de ce în 92 au fost testate livrările de gaze. Este din cauza faptului că autoritățile separatiste de la Tiraspol, unde este amplasat un nod de distribuire, au blocat livrările către Republica Moldova și nu din cauza că Gazpromul a decis acest lucru. Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă acum este diminuarea livrărilor de gaze în gazoductul de tranzit în volumul destinat pentru Ucraina, ceea ce înseamnă că volumele principale pentru Republica Moldova și restul Europei Occidentale este asigurat în continuare, chiar dacă Ucraina sau din alte considerente volumul de gaze în acest gazoduct se va diminua, primii care vor suferi sunt statele occidentale și Europei Centrale, după care vine Republica Moldova.
Dar de ce s-ar putea diminua? S-a tot vorbit ieri despre posibilitatea că Ucraina să preia totuși gaz pentru necesități și atunci în Moldova ar ajunge mai puțin? Sau?
ar ajunge mai puțin, în primul rând, în partea Europei Occidentale și nu în Republica Moldova. Republica Moldova consumă un volum ridicol de mic de gaze. Aproape circa jumate de miliard de metri cubi, incomparabil cu România, care consumă anual 9,5 miliarde de metri cubi, respectiv multe alte state consumă un volum mult mai mare, iar o distribuție de gazoduct trece prin Republica Moldova, respectiv șansele ca Republica Moldova să rămână fără gaze în toate scenariile negative, pesimiste, este extrem și extrem de mic. Deci, doar o escaladare severă a conflictului militar dintre Federația Rusă și Ucraina în Ucraina de Est ar putea schimba poziționarea acestor livre.
Deci trebuie să se înțeleagă că Republica Moldova va suferi din cauza unei eventuale sistări a livrărilor de gaze, doar dacă vor suferi din același motiv, în primul rând, celelalte țări occidentale.
Exact, exact. Deci Republica Moldova nu este vizată. Republica Moldova nu are un conflict cu Gazprom.
Da.
Republica Moldova și-a cedat total gazoductele și sistemele de livrare Gazpromului față de Ucraina, care ține, de altfel, Ucraina a apelat la arbitrajul de la Stockholm cu o solicitare de despăgubire în valoare de 6 miliarde de dolari, lucru făcut și de către Federația Rusă în mărime de 4,5 miliarde. Pe de altă parte, Ucraina este principala țară tranzitoare a gazelor rusești spre Europa, de unde practic Gazpromul își formează 80% din venituri. Încercarea de a ocoli Ucraina prin gazoductul South Stream a eșuat, respectiv Federația Rusă este cea mai interesată în stabilirea unor relații, iar prim-ministrul Dmitri Medvedev a declarat că iarăși, chiar după anunțarea acestei livrări cu plată în avans, că iarăși Federația Rusă este disponibilă să preia negocierile, pentru că cel mai mare perdant în toată această istorie este în primul rând Federația Rusă.
Este totuși dificil să înțelegi că, de exemplu, în Ucraina se vor da lupte tot mai crâncene, iar integritatea conductei va fi, cum se spune, respectată ca o vacă sfântă. Spunea și dumneavoastră, în cazul deteriorării în continuare a situației, poate exista și această, cum să zic, perspectivă de a fi afectată această conductă? Sau...
În primul rând, nu este vorba de o singură conductă, este vorba de o rețea de conducte de livrare. În al doilea rând, chiar și forțele militare aflate în controlul Federației Rusă vor fi foarte atente în bombardare sau în aceste aplicații militare pentru a evita o oarecare deteriorare a acestor gazoducte. Nici Ucraina nu este interesată. Va fi un război, dacă va fi un război, Doamne, în care părțile vor urmări atent să nu afecteze sistemul de livrare de gazoducte.
Da. Și ultima întrebare, domnule Chircă, iată, e iunie și se pare că expiră încă un termen pentru gazoductul Iași-Ungheni. Și în acest context, în general, s-a vorbit foarte mult despre o alternativă sau o soluție pentru situații de criză privind gazele în Republica Moldova. Care sunt datele problemei acum? Are Republica Moldova o soluție pentru situații ieșite din comun sau rămân doar ca întotdeauna vaetele sau, mă rog...
Din păcate, față de colegii din Ucraina, unde guvernarea ucraineană a fost foarte activă și a purtat negocieri cu companii care livrează gaze din Germania, din Slovacia, din Austria, au anumite asigurări din partea europenilor privind acoperirea cu deficitul de gaze care poate eventual surveni. În Republica Moldova nu au avut loc astfel de negocieri. Mizăm pe acest gazoduct, care este unul extrem de util în diversificarea surselor de livrare. Nu mă îndoiesc despre finisarea acestuia. Mă îngrijorează faptul că nimeni de la noi nu discută și nu se asigură pentru eventuale situații de criză cu parteneri din România, cu parteneri din Ucraina, pentru că Republica Moldova are necesități de gaze foarte și foarte mici, respectiv foarte ușor poate identifica o sursă de livrare acestora. Referitor la gazoductul Iași-Ungheni, mai survine o problemă pentru că majoritatea rețelelor din Republica Moldova aparțin Moldova Gaz, iar Moldova Gaz aparține Gazpromul.
Da.
Și este o contradicție de interese de a accepta acest gazoduct sau a accepta aceste livrări diversificate din afara rețelei Gazprom. Și este o problemă politică pe care chiar dacă s-a aprobat legislația de obligare a operatorului de acceptare, la nivel practic și după modul în care Federația Rusă își apără interesele, ar putea crea anumite probleme într-un viitor absolut neclar.
Da. Domnule Chircă, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață.
7 și aproape 21 de minute, ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Luni la Paris, președintele Franței François Hollande a declarat că semnarea acordului de asociere nu este etapa finală în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Semnarea acordului este programată pentru 27 iunie. De luni, Rusia a oprit livrările de gaze pentru Ucraina prin conductele care străbat Ucraina. Trec în acest moment numai gaze destinate clienților din Uniunea Europeană. Purtătorul de cuvânt al Gazprom a declarat că Ucraina este responsabilă pentru că nu și-a achitat la timp o datorie de peste 2 miliarde de dolari. Uniunea Europeană a propus să se continue negocierile pe tema gazelor dintre Moscova și Kiev. Viceministrul Economiei Tudor Copaci afirmă că Republica Moldova nu este momentan afectată de întreruperea livrărilor de gaze rusești către Ucraina. Același lucru se afirmă și la București, unde autoritățile române atrag atenția că România este una dintre puținele țări care nu depinde decât în măsură de 20% de importuri de gaze din Rusia. Și 275 de militari americani au fost staționați la Bagdad pentru a păzi ambasada Statelor Unite, a informat președintele Barack Obama. Decizia a fost luată după ultimele victorii înregistrate de rebeli islamiști în nord-vestul Irakului. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana, domnilor și domnilor. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina NC Radio Europa Libera. 7:23, o scurtă revista presă acum. Comersant.md consacră un articol conflictului apărut între businessmanul și aspirantul politic Renat Osatăi pe de-o parte și Ministerul Justiției pe de alta. Conflict în care au intervenit două funcționari ale ministerului. Acesta, alături de Osatăi, într-o conferință de presă, după ce s-au concediat de la minister, au formulat acuzații la adresa ministrului Oleg Efrim că ar fi recurs la tertipuri pentru a nu înregistra cu o nouă denumire partidul procurat recent de businessman. Renato Osatăi a declarat presei că este cutremurat de curajul și onestitatea fetelor și că este gata să le ofere o slujbă în partid dacă acestea vor dori. Într-un comunicat, ministerul a sugerat că funcționarele respective au fost corupte de businessman. Pe același subiect, Dmitri Ciubașenco scrie un comentariu acid în Panorama: Efrim trebuie să-și dea demisia, scrie autorul. Dacă Moldova ar fi o țară democratică și europeană, ministrul justiției, față de care au fost formulate acuzații de încălcare încălcarea legii la înregistrarea partidelor politice și ar fi dat demisia sau cel puțin și ar fi suspendat exercitarea funcțiilor pe perioada anchetării deschise a acestor acuzații. Cum ne va afecta asistarea livrărilor gazelor rusești către Ucraina, se întreabă alături de alte publicații cotidianul Adevărul. Doar dacă va fi stopat tranzitul, este răspunsul ministrului adjunct al economiei Tudor Copaci, citat în articol. În cazul unor astfel de evoluții, vom fi nevoiți să sistăm activitatea C2 în condițiile în care consumul în lunile de vară abia de ajunge la 1 milion de metri cubi de gaze. Efectele vor fi minore, dar sperăm să nu se ajungă la o asemenea situație, a mai spus Copaci. Într-un articol publicat de Ziarul Național, un expert în energetică, Ion Muntean, susține că disensiunile dintre Rusia și Ucraina privind problema gazelor naturale va afecta Moldova prin reducerea volumului livrat, care ar putea duce la paralizarea activității unei părți însemnate a economiei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-o dimineață într-o troleibuz, iar alături de mine taxatoarea, o doamnă de circa 55 de ani, îi spunea următoarele unii cunoscute. Și e ca nu știu ce să fac. Ei mi-au spus să nu le mai aduc bănuți și bancnote de un leu. Mi-au spus că ei nu au timp să se chinuiască cu număratul bănuților. Mi-au spus să le aduc bancnote normale. Dar eu ce să fac dacă lumea îmi dă și bănuți și bancnote de un leu? Și mi-au mai spus că o să-mi dea salariul în bănuți dacă o să le aduc mormane de bănuți. Taxatoarea era iritată, nemulțumită și îngrijorată. Ei, șefii, nu mai voiau să aibă de face cu bănuții. Mi-am dat seama pe loc că taxatoarea era într-o situație foarte dificilă, aproape insolubilă. În primul rând, poporul îi dă mai mereu bănuți și bancnote de un leu. Eu însumi am mereu buzunarele pline cu bănuți, de care nu știu cum să mă descotorosesc și încerc să-mi plătesc cu ei călătoria într-o leu uneori. Altminteri, aș aduna mormane de monede. În al doilea rând, taxatoarea, ca să îndeplinească cerința șefilor, ar trebui să piardă timp cu transformarea bănuților în bancnote normale. Dar unde să o facă? Cine e de acord să-i schimbe rapid mormanul de bănuți? Și iată așa ajunge ea cu bănuții la șefii nemulțumiți. Vreau să zic iată ce. Nu e prima dată când văd oameni dezgustați de bănuți. Sfatul meu pentru acești concetățeni este următorul. Faceți un demers către Banca Națională și cereți scoaterea bănuților din circulație. Dacă vă reușește, problema voastră se va rezolva. Dacă nu vă va reuși, fiți buni și acceptați bănuții. Pentru că bănuții circulă legal și de fapt nimeni nu are dreptul să-i respingă atâta vreme cât nu sunt eliminați prin lege. Pe mine mă miră sincer că există o asemenea problemă în țara noastră. Mă miră că există tot soiul de șefi și vânzători care nu acceptă moneda legală și fac din țânțar armăsar. De acum încolo, de dragul lor, îmi voi plăti călătoria într-o leu numai cu bănuți și voi folosi bănuții mai mereu în magazine.
Invazie de investiții ruse pe litoralul bulgăresc. Despre asta este tableta Jurnal de Corespondent de Petiu Petkov.
Peste 300.000 de cetățeni ai Rusiei au cumpărat în ultimii 10 ani locuințe în Bulgaria. Suma investită de ruși în case și apartamente se apropie de 18 miliarde euro. Ea depășește de 10 ori investițiile directe ruse în industrie și în agricultură bulgară. Nu se observă nici de cum scădere cifrei afacerilor în ultimii ani. Din acest punct de vedere, rușii conduc într-un mod detașat în fața britanicilor și irlandezilor. Preferințele financiare ale cumpărătorului mediu rus pentru un apartament de vacanță se situează între 45.000 și 60.000 de euro. Interesul cumpărătorilor este concentrat cu precădere în orașele pe litoralul Mării Negre și în stațiunile de munte. În ultimii ani crește numărul afacerilor în regiunile rurale, unde o casă cu 4-5 camere costă de regulă sub 10.000 de euro. Sebastian Petrov din agenția imobiliară BG Life consideră că la baza interesului cumpărătorilor ruși se află factori precum apropiere geografică, limbă apropiată și prețurile de 2-3 ori mai mici față de cele din Turcia, Grecia sau Croația. Un sondaj efectuat la Moscova o situează pe Bulgaria în locul 8 printre țările preferate de locuit, înaintea Serbiei, Germaniei și Turciei. Peciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere de la 19, Moldova la ora 7 și cea de la 21, Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.